швајцарецот Джани Инфантино е нов председател на Светската фудбалска организација FIFA, кој беше избран на вонредниот конгрес одржан во петокот во Цирих. Овој веќе поранешен генерален секретар на FIFA доби 115 гласови во вториот круг од потребните 104, додека неговиот главен против кандидат, шејкот Салман бин Абрахам Ал Калифа од Бахрајн, обезбеди 88 гласови. По изборот 45-годишниот Инфантино изјави дека тоа е голема чест за него и најави значителен развој на фудбалот широм светот, вклучувајќи ги и националните сојузи.
I want to see the Caribbean League playing. I want to see grassroots academies in Africa. I want to see kids playing football in the schools in Oceania. I want to see Asia, China, India developing their football. I want to see football growing all over the world and people looking at FIFA as the organization who helps each country in the world to develop football and to help, who helps kids to smile with their eyes because they have a ball and they can play with it.
И Македонија, односно Фудбалската федерација на Македонија, гласеше за Инфантино. Продолжуваме со фудбалот и настаните во Хјундај А Лигата. Вестен Синден Вондерес на 6 кола до крајот на регуларниот дел од правенството остана на првото место на табелата, но сепак вистински хит во А Лигата е Аделајд Јунајтед. В сушности, Аделајд е заслужна на некој начин што Вондерес се први, бидејќи Аделајд во ова коло го совлада Брисбен Роар со 3:0, кој беше конкурент на Вестен Синден за првото место. Инако клубот од Јужна Австралија не знае за пораз уште од 28 ноември минатата година. Немаат пораз на 13 надпревари, од нив на 8 победија. Играчот од средниот ред, Стефан Моук, вели дека тимот нема некоја посебна формула за овој успех и се надева на продолжување на серијата успеси.
So we don't really look at it that way, but it's excellent that the form's continued, and I think that if we keep playing like this compact defensively, we're playing a little bit more on the counter, but that's not a plan, it just happened, and we're beating teams comfortably, so it's very good for us.
На другите средби од ова 21-во коло се постигнаа следниве резултати. Велингтон Феникс, Мелбурн Сити 2:1, Вестерн Сиднеј, Вондерерс Перт 2:1, Мелбурн Виктори, Сиднеј ФС 1:1 и Централ Кост Маринерс, Нјукасел 0:1. Еве како изгледа и табелата. Вестерн Сиднеј прв со 38 бодови, Аделајд на второто место со 36, а Брисбен на третото со 35 бодови. Четвртиот Мелбурн Сити има 32, петиот Мелбурн Виктори 30, колку што има и шестиот Сиднеј ФС. Перт е седми со 28 бодови, осми е Нјукасл со 26, а Велингтон на деветото место е со 22 бода. На последното десето место Централ Кост Маринерс со 12 бодови. Неделава, односно во среда, Сиднеј ФС и Мелбурн Виктори ги продолжуваат надпреварите во Азиската лига на шампиони. Сиднеј го пречекува Гванжу Евергранде, додека Мелбурн Виктори му гостува на японската Гамба Осака. Матилдас, односно женската фудбалска селекција на Австралија, денес против Јапонија ги започнува надпреварите на квалификацијскиот турнир за Олимписките игри во Рио. Домакина Јапонија учествуваат вкупно 6 селекции, а само првите две места обезбедуваат учество на Олимписките игри. Во Англиската премиер лига дербито на колото помеѓу Манчестер Јунајтед и Арсенал заврши со резултат 3:2 за Манчестер Јунајтед, а Лига Купот пак го освои Манчестер Сити, кој го совлада Ливерпул во финалето по подоброто изедување пенали, откако 90 минути завршија нерешено 1:1. Во македонската прва фудбалска лига се одигра надпреварите од 20-тото коло. Еве ги комплетните резултати. Бргалнице Штип Шкендија 0:3, Хоризонт Турново Вардар 0:1, Металург Работнички 1:2, Младо Старе Двор Силекс 0:1 и Шкупи Скопје Ренова 1:0. Води Вардар со 49 бодови, втора е Шкендија со 44, а на третото, четвртото и петото место се Работнички, Шкупи и Силекс со по 30 бодови. Во саботата започнаа и надпреварите во втората фудбалска лига, значи пролетниот дел од сезоната. Евромилк Кожув 1:1, Скопје Македонија Ѓорче Петров 2:1, Јубанци Лазерими 1:1, Победа Гостивар 1:2 и Тетекс Пелистер 1:1. На табелата води Лјубанци со 25 болови, Македонија Ѓорче Петров е втора со 24, а трет е Тетекс со 23 бола. Фудбалерите на престон Македонија, подготвувајќи се за престојното првенство, одиграа пријателски надпревар со Вествил, кој заврши нерешено 3:3. Лавовите утре играат со Самбори на својот стадион. Се префрлуваме сега на спортските вести од Македонија. Ни доаѓаат од ракометот. Ракометарките на Вардар со победата од 26:29 на гости против шведската Савехов ги завршија на преварите во главната фаза во групите. Со четвртата победа поред, Вардар ки го освоија третото место во групата веднаш зад Будучност и Гер. Според тоа, во четвртфиналето Вардар ки за противник го добија норвешкиот Ларвик. И ракометарите на Вардар се со обезбеден пласман во четвртфиналето, но овде останува да се одигра уште едно коло за да се дознае конечниот распоред и противниците во нокаут фазата. Со победата над ПИК Сегет на гост од 29:31, Вардарци сега се четврти на табелата. Едни од викенд играат како домакини со францускиот Монпелие и со евентуална нова победа има шанси да го обезбеди третото место. Кошаркарите на МЗД Скопје со победата од 77:70 против Тајфун успеа да обезбедат обстанок во регионалната АБА Кошаркарска лига. Најзаслужни за победата браќата Марко и Урош Луковиќ. Со овие нови бодови, веќе рековме, обезбеден е обстанокот во оваа лига, но останува отворено прашањето дали оваа лига ќе продолжи да се игра и до година. Инако во последното коло МЗД Скопје му гостува на хрватскиот шампион Цедевита. Македонските каратисти Енес Смајлагич и Емил Павлов освоија златни медали на 18-тото Балканско првенство што се одржува во Истанбул. Злато освои и ката тимот на Македонија. Продолжуваме сега со вестите од тенисот во викенд во кој австралиските тенисери има забележителни настапи. Ник Кириос во полуфиналето на турнирот во Дубај заради повреда на грбот мораше да го предаде на преварот против Станислас Вавринка. Вавринка пак во финалето го совлада Маркос Багдатис и го освои турнирот во Дубај. Повредата на Кириос може да го доведе во прашање и неговиот настап за Австралија во Дејвис Купот против Соединетите Американски Држави идниот викенд. А на турнирот во Акапулко, Мексико, пак имавме австралиско финале. Бернард Томич, Доминик Тим победи младиот и надешен Тим со 2:1 во сетови. По финалето Томич за ESPN изјави дека бил задоволен од неговиот настап, но и играњето на неговиот противник.
Доминик, congratulations. You were playing very well this week, so was an amazing final to be a part of. So well done again.
Во месец март започнува и светското првенство во крикет од серијата 2020 што ќе се одржи во Индија. И машката и женската селекција на Австралија се подготвуваат за овој настан. Женската селекција игра со Нов Зеланд и го загуби првиот тест на превар викендов. Мажите пак ќе се соочат со Јужна Африка. Капитенот Стив Смит смета дека тоа ќе биде добра подготовка за светското првенство, но и дека условите на теренот во Јужна Африка ќе бидат слични со оние на кои ќе играат во Индија.
Hopefully they're kind to us and prepare some sort of spinning conditions. I think that would be smart for both sides to do that. There's a few spots up for grabs, so we'll wait and see how everyone goes.
Во петокот на 82 годишна возраст почина Нико Нестор, основоположник на македонското маратонско пливање и прв македонец и прв пливач од поранешна Југославија, кој на 9 септември 1959 година го преплива каналот Ламанш. Во 1958 година Нико Нестор беше прв пливач кој го преплива Охридското језеро од Свети Наум до неговата родна Струга. Легендата на македонското пливање беше погребан вчера на градските гробишта Бутел во Скопје. За СБС радио, Васе Коцев.
Сакате ли фудбал? Посветете внимание кон светската игра. Следете ги во живо преку интернет надпреварите од А-лигата и светското првенство. Снимки од најважните моменти и најновите резултати, вести и анализи. Посетете ја worldgame.com.au или следете ни преку Twitter.